Havlovou. Věda plus. Objev mimořádné umělecké hodnoty představila dnes Akademie věd. Slavný dřevořez Albrechta Dürera nosorožec, který získala knihovna Akademie věd v 50. letech, je ve skutečnosti prvním vydáním tohoto tisku z roku 1515. Potvrdila to analýza Ústavu dějin umění. Dürerovo vyobrazení tehdy exotického nosorožce patří mezi stovku nejvýznamnějších děl světové historie. A stejná vydání vlastní jen několik málo muzeí na světě.
Já se beru rukavice a vyndávám grafický list nosorožce od Albrechta Dürera.
Markéta Kučerová z knihovny Akademie věd teď bere grafický list, který je tady už hodně dlouho.
My víme, že je tu od roku 1958, protože byl katalogizován ve fondu archiválií, ale byl pouze jakoby uklizený v tom depozitáři.
Překvapivě neměl ani odborný posudek a byl považovaný za jeden z mnoha pozdějších tisků slavného dřevořezu. Až do loňské noci vědců. Silva Dobalová z Ústavu dějin umění si ho vypůjčila pro svou přednášku a pojala podezření, že jde o první vydání ze začátku 16. století.
Třeba tady vidíte kolem toho nosorožce takový černý tenký rámeček a on je na dvou místech vlevo a vpravo nahoře přerušen takovou mezírkou. Tak to je přesně popsáno jako znak toho prvního vydání.
Stejně jako chybný letopočet v textu nad obrázkem, který tady vidíme, zásadní tak bylo zjistit, jak starý je papír.
A už na první pohled jsem viděla, že ten tisk je vlastně starý, že ty rýhy vlastně vrhají určité stíny, že jsou plastické. No a potom jsme vlastně se pokoušeli ten dřevořez prosvítit.
A to teď dělá Markéta Kučerová.
Takže otevíráme paspartu. Tak a teďko pomalu opatrně zvedám ten list. Tak a když se tady vlastně zaměříme na tu oblast, jaký má hlavu ten nosorožec, tak z téhleté strany uvidíme, že prosvítá vlastně ten vodoznak, ten filigrán, kde je ta papírovina tenčí, tak vidíme takovou kotvu s hvězdičkou.
Ano, bylo vidět, že ten papír není čistý, že tam něco je.
Což je důležité, že to nebyla halucinace. Obě dvě jsme zajásali, protože když má papír filigrán, tak je dostupovatelný.
Máme tady briketovou knihu filigránů z roku 1966.
Jeden ze čtyř velmi tlustých svazků.
Je tam právě ta datace, kdy byl ten určitý papír s filigránem podchycen, kdy se vlastně vyráběl. Je to seřazeno podle motivů, že začíná se tady vlastně zvířaty.
Historička Silva Dobalová teď hledá encyklopedii kotvu.
Nacházím tady opravdu hodně stránek papíru stejného nakladatele.
Ta Dürerová má i hvězdičku.
Pod číslem 587 je značka vlastně tady toho papíru, který používal Albrecht Dürer.
To znamená, že jste zjistila, že tady ten dřevořez je více než 500 let starý?
Ano, přesně tak, protože tento otisk je prostě považován tou odbornou literaturou za ten úplně první vlastně, který vyjel z toho Dürerova lisu nebo z té dílny. Dürer ho asi měl ve svých rukou, kontroloval ho a je vlastně velice krásný, ostrý.
Knihovna Akademie věd tak patří mezi několik světových muzeí, která vlastní vzácný tisk z roku 1515. Tehdy byl do Lisabonu přivezen z Indie nosorožec. Albrecht Dürer ho jen z doslechu namaloval. Technikou dřevořezu pak tiskl grafické listy a Evropané si dlouho mysleli, že právě tak nosorožec vypadá.
Udělal na něm některé nepřesnosti, které se týkají spodobení jeho krunýře nohou, potom takového toho typického jakoby výčnělku, který má naší a který ve skutečnosti nosorožec nemá.
Vzácné první vydání Dürerova nosorožce bude k vidění na středeční přednášce týdne Akademie věd. Eva Kézrová, Český rozhlas.
A v tématu pokračujeme. Německý malíř Albrecht Dürer je považovaný za mistra dřevořezu, je autorem více než 1100 kreseb. Zároveň jako první začal pracovat s autoportrétem. A ten jeho s názvem Autoportrét v kožichu z roku 1500 má podle mnohých podobné kouzlo jako Monalíza Leonarda da Vinciho. Po telefonu teď zdravím Alenu Volrábovou, kurátorku sbírky grafiky a kresby Národní galerie. Hezký den.
Dobrý den.
Jak jsme slyšeli před chvílí, Dürerův nosorožec v knihovně Akademie věd je tiskem prvního vydání z roku 1515. Jak mimořádné je mít ve sbírce takový list?
Tak je to mimořádné, protože vzhledem k tomu, že je to grafika, to znamená tisk na papíře, tak je to velmi křehký exponát. a protože ten nosorožec byl poměrně populární, tak procházel mnoha rukama a mohl se tím pádem ničit. Takže z toho prvního vydání ano, je to unikát.
Akademie věd tento dřevořez vlastní od roku 1958. Jak často se stává, že se teprve až po letech zjistí skutečná hodnota nějaké grafiky ve sbírce?
Hodnota, myslíte jeho vzácnost nebo jeho význam? No, nestává se to často, ale stát se to může, protože právě zrovna grafické listy nebo i kresby mohly být založeny nebo vlepeny do nějaké knihy, do sběratelského alba. Někdy se stává, že třeba v zámeckých šlechtických sbírkách, v knihovnách byly grafické listy nebo kresby takto založené, takže až když se k tomu dostaneme, až když se ta kniha otevře, tak to můžeme zjistit. Ale to myslím není případ nosorožce z akademie.
Musíme ale přiznat, že z pohledu laika je to normální černobílý obraz, vytvořený ale technikou dřevořezu. Co přesně to znamená?
No, znamená to, že to není obraz, ale že je to grafický list, to znamená technika tištěná. Takže vznikalo to tak, že umělec nakreslil předlohu a buď na ní sám ještě pracoval dále, nebo se ta jeho kresba otiskla na ten dřevěný budoucí štoček, tam se skopírovala a on nebo jeho žáci pod jeho vedením potom vydlabali, laicky řečeno, vyrili prostě do toho štočku ten obraz, ze kterého se tisklo.
A jen v 16. století bylo vytvořeno 6 různých vydání nosorožce. V čem se lišili a proč?
Tak lišili se jednak tím, že ty pozdější se nám třeba nezachovaly s tím nápisem, který je právě na té grafice z akademie, ale lišili se třeba také barevným provedením. Později se začal ten nosorožec vydávat v takzvaném chiaroscuro tisku, to znamená, že třeba ten štoček byl tištěn na dvakrát v různých barvách a také se mohly lišit právě tím, že ta deska se přeci jen opotřebovávala.
Albrecht Dürer nebyl ale sám, kdo v roce 1515 tehdy exotického nosorožce namaloval, byť ho nikdy neviděl. Proč se právě ten jeho stal tak populárním?
Albrecht Dürer byl za svého života velmi slavný a když on něco vydal, tak to mělo váhu, ale také je to proto, že to vyobrazení je velmi sugestivní a ačkoliv, jak bylo řečeno, není přesný a on ho ve skutečnosti kreslil podle nějaké jiné předlohy, tak byl velmi sdělný a byl to prostě také hlad po informacích.
Tolik kurátorka Národní galerie Alena Volorábová. Moc děkujeme, naslyšenou.
Není zač, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Posloucháte Vědu Plus na stanici Českého rozhlasu Plus. Pokračujeme dalším tématem. Dnes začíná týden Akademie věd a veřejnost už zná jména nových držitelů akademické prémie, takzvaného Prémia Akademie. Ocenění podporuje výjimečné vědce a vědkyně při zakládání nových výzkumných týmů. Jednou z oceněných je také Barbora Pavčo z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Během svého výzkumu navštívila tropické oblasti Afriky, včetně Středoafrické republiky, Kamerunu, Koňské republiky, Tanzánie nebo Rwandy. Znalosti v genomice a epidemiologii parazitů si prohloubila na stáži Fulbright Masaryk Fellowship na Univerzitě v Minnesotě. A Barboru Pavču, která se výzkumem propojuje parazitologii a ekologii, už vítám ve vysílání. Krásný den.
Dobrý den.
Jak už jsme zmínili, máte rozsáhlé terénní zkušenosti. Co vás ve vašem výzkumu fascinuje nejvíce?
Mě hlavně na tom výzkumu naprosto baví, jak je to opravdu kombinace spousty věcí, ať už je to právě práce v terénu, tak ale i práce za počítačem, je to různé zpracování dat, statistika, příprava přednášek, ale i pracování s veřejností. To mě hodně baví. A co mě fascinuje, samozřejmě vy jste zmiňovala ty pralesy, takže když se pohybujete v tropickém deštném lese, sledujete gorily, tak říkají na dosah ruky, ale i slony, antilopy, bůvoly, tak opravdu cítíte velké privilegium to, že tady ty ikonické zvířata můžete pozorovat.
Zaměřujete se na přenos parazitů mezi různými hostiteli v tropech. Můžete přiblížit, jak bude váš výzkum vypadat a co může přinést do mezinárodního konceptu One Health?
My pracujeme nebo plánujeme i do budoucna pracovat na několika lokalitách, ať už v Africe nebo například v Asii. Ty lokality se liší například způsobem toho, jak tam lidé žijí, jaký kontakt mají právě s přírodou, s lesem, s volně žijícími zvířaty, ale i s těmi domácími nebo vůbec jaká zvířata se vůbec v jejich blízkosti vyskytují. My máme za cíl vlastně zmapovat všechna ta zvířata, která žijí v okolí toho člověka, s kterými se člověk setkává, a odhalit, jakou mají diverzitu parazitů, popřípadě, jestli se tyto parazité přenášejí mezi volně žijícími zvířaty, ale i domácími zvířaty a potom člověkem. Proč je toto vlastně důležité? Je to důležité z toho důvodu, když chceme například léčit člověka, potlačit nějakého parazita na dané lokalitě, protože například pro člověka nebezpečný nebo způsobuje různé zdravotní komplikace, tak to není možné bez toho, aniž bychom pochopili vůbec celý cyklus toho parazita. Protože asi si dovedete představit, že když vlastně například vyléčíme nebo budeme léčit tedy toho člověka, zlepšíme tam například jeho hygienické podmínky, vytvoříme nějaké toalety a podobně, budeme dbát na to, aby měl člověk přístup k čisté vodě, ale bude se pohybovat v prostředí, které bude dále kontaminováno jinými živočichy a dále ten parazit v tom prostředí se vyskytovat bude, tak ta léčba vlastně nebude moc efektivní, prostě se nám to nepodaří. Takže v tom prvním kroce, nebo v tom prvním kroku my se snažíme vůbec zmapovat ty parazity a šířku toho hostitelského spektra, aby když se přistoupí například k léčbě toho člověka, tak aby jsme věděli, jaký zvířata tady do těch cyklů vstupují a k jakým ještě dalším opatřením je nutno přistoupit. Samozřejmě tady to bude vypadat, ta situace bude vypadat na každé lokalitě trochu jinak, proto tam těch lokalit máme zahrnutých spoustu, aby právě bylo vidět, že když už k takovému kroku se přistupuje, takže opravdu potřeba na každé lokalitě se na tu danou situaci podívat.
Ve svých výzkumech propojujete parazitologii a ekologii. Co podle vás tyto dva obory spojuje nejvíce?
Tak samozřejmě ekologie jako studium vztahu je u parazitů samozřejmě velice důležité, protože parazit není organismus, který by žil samostatně úplně nějak odstržený, ale interaguje jak už se svým hostitelem, takže můžeme vlastně sledovat tady ten ekologický vztah parazit-hostitel, ale samozřejmě i ten hostitel, i parazit dále nějak interaguje s prostředím nebo ovlivňuje ho v prostředí. Vnější teploty, to, jak to prostředí vypadá, kdo dále se tam vyskytuje a podobně. Takže tady ta parazitologie a ekologie jsou naprosto zásadní témata, které prostě nefungují jednotlivě. Takže nějaká ekologie parazitů je extrémně prostě důležitý obor, který se má studovat, nebo ekologie a parazitologie se má rozhodně studovat dohromady.
A když teď budeme konkrétní, k jakým závěrům jste zatím během výzkumu došla, pokud se jedná o vliv parazitů na chování hostitelů, ať už lidí nebo primátů?
Parazité samozřejmě ovlivňují chování svého hostitele. My když se vyloženě zaměříme na to ovlivnění chování, tak si třeba představíme něco jako je toxoplazma, která ovlivňuje svého hostitele, mezi hostitelem myš, aby třeba byla jednodušší kořistí pro kočku, která je definitivní hostitel. Tak v tomto ohledu já vlastně nesleduji svého hostitele, jak přímo ovlivňuje chování. toho daného hostitele. Já sleduji, jak na toho hostitele paraziti působí, jestli tam jsou například nějaké klinické příznaky a podobně, protože třeba u parazitů, u různých parazitů lidí můžeme sledovat například snížení vývoj u dětí, retardace, jak už mentální, tak růstové a podobně. A já se právě zaměřuji hlavně na ty přenosy mezi lidmi, primáty, ostatními živočichy. A vlastně na několika lokalitách jsme odhalili, že k těmto přenosům dochází a že se například i u lidí vyskytují parazité, o kterých jsme si dříve mysleli, že to jsou například pouze parazité primátů a vůbec jsme nevěděli, že se můžou u člověka vyskytovat. Takže na to jsme přišli, ale například nevíme, na co nám by měl tento výzkum odpovědět, jestli se tito parazité dále šíří v lidské populaci. Jestli vlastně proto, aby ten parazit se nacházel u člověka, potřebujeme vždycky toho primáta, od kterého se člověk nakazí, nebo jestli se může člověk nakazit od dalšího člověka a tím pádem se ten parazit může šířit například i ve městech, dejme tomu, nebo prostě v nějakých ekosystémech, kde už prostě roli nehraje právě ten primát, nevyskytuje se tam.
Dodává závěrem Barbora Pavčo. Moc děkujeme, naslyšenou.
Děkuji vám, děkuji za hezky, naslyšenou.
Já dodám, že součástí programu Týdne Akademie věd je i živé natáčení podcastu Českého rozhlasu Plus. Zítra v úterý 4. listopadu od 18 hodin moderátorka Šárka Feniková bude mluvit se sociální psycholožkou na téma workoholismus versus naše limity. Více informací najdete přímo na našem webu. Teď je další téma. Kybernetickým útokům se dá čelit, i když budeme hrát s otevřenými kartami. Vědci například zkoumají útočníky tak, že je chytají na kybernetické návrhy. A vůbec se s tím netají. Jak to funguje, vysvětlil vedoucí výzkumného týmu na fakultě elektrotechnické ČVUT argentinský výzkumník Sebastián García.
Líčíme na ně falešné stopy. Některé se tváří jako počítače, některé jako auta nebo jiná zařízení s přístupem na internet. V naší univerzitní laboratoři Stratosphere tyto systémy zřizujeme proto, abychom útoky analyzovali a pak informace poskytujeme dál. Vyměňujeme si poznatky v podstatě každý den. Instituce a firmy si u nás můžou ověřit svoje systémy zabezpečení a podobné věci.
Co jste například o útočnících takhle zjistili?
Když se bráníme, chceme na to mít technologie. Očekáváme, že někdo zaútočí. Jenže útočníci o nás takhle neuvažují. Podle výzkumů je to pro většinu z nich jen práce. 8 hodin u počítače, pak nakoupit a domů. Falešné e-maily, falešné SMSky, falešné hovory přes WhatsApp. Proč to měnit, když to vydělává? Posouvají se jen pomalu, třeba tím, že text píše umělá inteligence, nebo že e-mail na vás uší víc na míru. Kromě toho ale přibývají takzvaní státem sponzorovaní hráči.
To je jak v nekybernetickém zločinu. Od malých zlodějíčků až po mezinárodní špiony.
A je to jako pyramida. Spousta malých ryb dole a bosové nahoře. Tyhle podvody zneužívají základní lidské vlastnosti. Bojíte se, milujete, chcete mít peníze, nechcete přijít o práci, zajímáte se o svět kolem sebe. Z lidského hlediska je těžké se tomu bránit, ale my doufáme, že tomu půjde zabránit pomocí technologií.
Jak se to dá udělat?
Pracuje na tom jeden z kolegů v naší skupině. Jde o zmatení útočníka pomocí umělé inteligence. Dřív byste museli všechno předem naprogramovat na klávesnici. Dnes můžeme ve chvíli, kdy se útočník vlomí do počítače, strojově vytvářet obsah v reálném čase, přímo pro něj. Ani nemusíme vědět, co přesně vygeneruje. Když bude hledat kreditní kartu, podstrčí mu falešnou. Nebo totéž s kryptoměnami. Tady je máte. Je to variabilní a přitom to není složité. Nástroje na to jsou dostupné zdarma.
Věda se snaží být maximálně otevřená. Nemůže se stát, že vám ten veřejně dostupný software nějaký útočník překroutí?
Zdálo by se, že tu je riziko, ale ve skutečnosti je to docela naopak. Řekněme, že píšu program. Mám možnost ho uzavřít, aby nikdo neviděl dovnitř a takhle ho prodávat. Dobře, anebo ho můžu nechat otevřený, aby každý viděl, jak přesně funguje. Co se stane? Desítky tisíc lidí budou moji práci kontrolovat. Problém s uzavřeným softwarem je ten, že žádná firma vám nebude platit 10 tisíc lidí, aby to testovali. Může se tak stát, že to bude útočník, kdo najde chybu jako první a v tu chvíli bude jediný, kdo k tomu má přístup.
Když to kdyby to bylo otevřené, tak je větší šance, že ho někdo včas zastaví.
Myslím si, že otevřený software může být i dobrý obchodní model. Nevydělávám na tom, že vám neukážu programovací kód. Ne, já vám kód zveřejním, ale navíc k němu poskytnu službu, způsob, jak ho použít a další přídavné funkce. A přitom to jádro je lépe zabezpečené.
Objasňuje Sebastian Garcia, vedoucí laboratoře Stratosphere na fakultě elektrotechnické ČVUT. Martin Srb, Český rozhlas.
Zubři a divocí koně pomáhají ukládat do půdy stovky tun uhlíku každý rok. Přispívají tím ke vzniku černozemě, což je nejúrodnější druh půdy. Zjistil to výzkum jihočeských vědců v Milovické rezervaci. Podrobnosti si teď povíme s Evou Kaštovskou, vedoucí katedry biologie ekosystému Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Krásné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Z vašeho výzkumu vyplývá, že velcí kopytníci, třeba zubři nebo divocí koně, pomáhají ukládat do půdy uhlík. Jak to vlastně dělají? Co se v půdě díky jejich pastvě mění?
Tak můžeme si to představit tak, že vlastně tou pastvou ti kopytníci ten ekosystém oživují. Jak si roztáčí metabolismus toho systému. Vlastně rostliny, které spasou, tak mají tendenci obrůstat, regenerovat a přitom posílají do kořenů a do půdy spoustu organických látek. Zároveň vlastně ti spásači trusem a močí vrací do půdy živiny, především dusík a fosfor a další ve formách právě dobře dostupných pro rostliny, takže vlastně hnojí a pomáhají právě tomu jejich opětovnému růstu. A tyto živiny a vlastně organické látky vstupující přes ty kořeny rostlin do půdy, to je vlastně hlavní součást potravy půdních organismů. Ty si tyhle látky berou, přeměňují je a velké množství z nich ukládají v půdě ve formě stabilního humusu.
Dá se říct, že půdy v těchto rezervacích fungují jako takzvané uhlíkové skladiště?
To se určitě říci dá, protože půdy obecně obsahují obrovské množství uhlíku, mnohem větší než atmosféra a rostliny dohromady. A vlastně pokud jsou zdravé a pokud s nimi dokážeme dobře hospodařit, tak právě tuhle tu jejich funkci uhlíkového skladiště dokážeme i podpořit.
Co znamená, že v půdách rezervací je vyšší podíl stabilního humusu? A proč je to tak důležité?
To vlastně znamená, že vlastně velká část té půdní organické hmoty je vázána na minerální částice, nějakým způsobem přeměněná, na rozdíl třeba od rostlinného opadu, který zůstává ležet na povrchu půdy. A tím je vlastně fyzikálně chemicky stabilizovaná, vydrží v té půdě potom třeba desítky až stovky let a tak rychle se nerozkládá. Vlastně takový uhlík opravdu může zůstat v půdě až desítky let, navíc teda zlepšuje úrodnost půdy, zlepšuje zadržování vody, odolnost vůči erozi, takže funguje jako taková dlouhodobá zásobárna uhlíku a živin. Tím může pomoct zmírnit klimatickou změnu.
V části pastevní rezervace ve středočeských Milovicích o rozloze 125 hektarů, kde velcí kopytníci žijí téměř 10 let, se podle vašich odhadů uloží ročně až 390 tun uhlíku. To je, předpokládám, tedy víc než na komerčních pastvinách hospodářských zvířat. Je to tak?
Určitě a vlastně v rámci toho našeho výzkumu právě ty Milovice vyšly teda takto velmi pozitivně. Jinak jsme zjistili, nebo my jsme těch pastvin teda zkoumali několik v rámci České republiky a tohle to zvýšené ukládání půdního uhlíku jsme vlastně zjistili na všech. Je potřeba říci, že porovnáváme vždy s intenzivně pasenými komerčními pastvinami, protože jsme si téměř jistí, že vlastně podobné výsledky, jako dokážou teda ti velcí kopytníci, můžeme pozorovat i na velmi dobře hospodařených třeba rotačních pastvinách nebo tak při takzvané regenerativní pastvě hospodářského dobytka.
Výsledky podporují koncept celoroční přirozené pastvy, takzvaného trofického rewildingu. Co to přesně znamená?
To vlastně znamená obnovu přirozených potravních vztahů v ekosystému. To znamená, že do toho systému navrátíme zvířata, která mají v tom systému nebo měla dříve určitou funkci a dokážou formovat vlastně svým chováním tu krajinu. U nás jde právě hlavně o velké běložravce, kteří vlastně tím svým velkým pastrním tlakem a pohybem volným v těch velkých pastvinách nahrazují vlastně dříve chybějící přirozené procesy. Takže to je přesně trofický rewilding.
A na závěr, odpovídají výsledky vašeho bádání i mezinárodním výzkumům?
Ano. Protože jednak u toho trofického rewildingu, teda to, co jsme zjistili, tak je ve spoustě prací předpokládáno, ale třeba sledování z amerických prérií, kde se právě takhle vlastně postupně navrací třeba pastva bizonů, nebo právě z těch, dejme tomu, rotačních regenerativních pastev, tak ty výsledky jsou obdobné. To znamená, že takováhle pastva extenzivní vlastně těch velkých kopytníků podporuje ukládání uhlíku do půdy a vlastně zvyšuje podíl stabilních forem humusu v půdě.
Zubři a další velcí kopytníci pomáhají s ukládáním uhlíku do půdy. Mluvili jsme o tom s Evou Kaštovskou, vedoucí katedry biologie ekosystému Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Moc děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
Také děkuji.
A to je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuje Lenka Vahalová.